διαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Και σήμερα, όπως άλλωστε και στην προηγούμενη εκπομπή, θα ασχοληθούμε με ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, πιο συγκεκριμένα το χωρίο από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο και στίχους 5 έως 11, που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί και του παρελθόντος, αλλά και σήμερα δυστυχώς, προκειμένου να ισχυρίζονται και να κηρύττουν ακόμα περισσότερο ότι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι Υιός του Θεού κατά φύσιν και άρα κατά φύσιν Θεός, αλλά είναι κτίσμα, και χρησιμοποιούν το εν λόγω εδάφιο που και σήμερα, όπως είπαμε, θα μας απασχολήσει, λέγοντας ότι ο Υιός έγινε αυτό που είναι μετά την ενανθρώπισή του, και μάλιστα έλαβε την υιοθεσία, την υιότητα, εξαιτίας του ότι έγινε υπήκοος έως θανάτου, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο αυτό. Ισχυρίζονται δηλαδή ότι ο Υιός του Θεού υπερυψώθηκε και του εχαρίστη το ότι είναι Υιός εξαιτίας της υπακοής που επέδειξε κατά την διάρκεια των χρόνων που έζησε ως άνθρωπος επάνω στη γη. Είναι λοιπόν πολύ προσφυλές το χωρίο αυτό μεταξύ των αιρετικών και το προβάλλουν πάρα πολύ συχνά ως επιχείρημα και ως όπλο στην φαρέτρα τους, προκειμένου να πείσουν τους ανθρώπους να ασπαστούν την πλάνη την οποία πρεσβεύουν. Στην προηγούμενη εκπομπή, χρησιμοποιώντας πάντοτε σαν οδηγό τον πρώτο κατά αριανόν λόγο του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος με μεγάλη σοφία και διάκριση αναλύει ένα προς ένα όλα τα επιχειρήματα και τα καταρρύπτει των αιρετικών, με τους λόγους λοιπόν του Αγίου Αθανασίου θα οδηγηθούμε και σήμερα στην αναίρεση όλων αυτών των αβάσιμων ισχυρισμών εναντίον του Κυρίου και Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Στην προηγούμενη λοιπόν εκπομπή ακολουθήσαμε το σκεπτικό που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί και κυρίως το ότι ο Λόγος του Θεού έλαβε αυτό που έλαβε εξαιτίας της ενανθρωπίσεως, ότι δεν το είχε προηγουμένως και ότι λόγω αυτής της δωρεάς από τον Πατέρα υπερυψώθηκε και του εχαρίστη το να προσκυνείται και να κάμπτει παν γόνι εις το όνομα του Κυρίου μας. Πολύ περιληπτικά ας αναφέρουμε ορισμένα από τα επιχειρήματα που αποδεικνύουν άμεσα το πόσο άδικο και έχουν οι αιρετικοί και πόσο εσφαλμένη είναι η προσέγγιση και η ερμηνεία του χωρίου αυτού. Εάν λοιπόν, ακολουθώντας τον συλλογισμό τους, ο Υιός και Λόγος του Θεού υπερυψώθηκε και ως εκ τούτου δηλαδή του ότι έγινε άνθρωπος, έλαβε το χάρισμα να λέγεται Υιός και να προσκυνείται. Εάν λοιπόν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τότε πριν την ενανθρώπιση είναι φανερό, πάντοτε ακολουθώντας τον συλλογισμό των αιρετικών, πριν λοιπόν την ενανθρώπιση δεν θα είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι δε φανερό ότι εφόσον δίνονται εκ των υστέρων, είναι επίκτητα χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια δεν ανήκουν στην φύση. Εφόσον λοιπόν, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, ο Υιός εκ των υστέρων απέκτησε αυτά τα χαρακτηριστικά, προαυτού η Αγία Γραφή μας αναφέρει ότι υπήρχαν, έτσι τουλάχιστον έχουν ονομαστεί, άλλοι Υιοί και Θεοί. Ο Κύριος μας λοιπόν, με αυτό τον ισχυρισμό των αιρετικών, έρχεται πολύ μετά από αυτούς. Εάν λοιπόν παράλληλα θεωρήσουμε ότι οι ιδιότητες αυτές δεν είναι φυσικές ιδιότητες του Υιού, τότε η υιοθεσία είναι κατά χάριν υιοθεσία και, όπως λέγουν οι αιρετικοί, η χάρις αυτή είναι αποτέλεσμα της προαιρέσεως, δίνεται δηλαδή επειδή επέδειξε αυτή την διαγωγή, την συγκεκριμένη, ο Ιησούς Χριστός κατά την επίγεια πρώτη παρουσία του. Όμως τότε πώς ο Υιός αναφέρεται ως εικόν του Θεού του αοράτου? Πώς θα μπορούσε ένα κτίσμα να είναι εικόν του ακτίστου Θεού? Και εφόσον τελειοποιείται και μεταβάλλεται, πώς μπορούμε σε αυτόν να βλέπουμε τον Πατέρα που είναι τέλειος πάντοτε και αμετάβλητος? Πώς έχερε πάντοτε για τον Υιό ο Πατέρας τη στιγμή που οι αιρετικοί θέλουν τον Υιό να τελειοποιείται, να μεταβάλλεται από το ατελές προς το τελειότερο, και πότε θα σταματήσει αυτή η διαδικασία? Πώς αναφέρεται ο Υιός ότι είναι το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, όταν ο Υιός λαμβάνει αυτό που έχει πολύ αργά εν χρόνο, μέσα στον χρόνο? Πώς είναι πρωτότοκος πάσης κτίσεως, αφού υπάρχουν άλλοι που ονομάστηκαν Υιοί και Θεοί πριν από αυτόν? Πώς αυτοί που έγιναν πρώτοι μέτοχοι δεν μετέχουν του λόγου? Πολλά είναι λοιπόν αυτά τα ερωτηματικά, στα οποία καμία απάντηση δεν μπορούν να δώσουν οι αιρετικοί που ισχυρίζονται ότι ο Υιός δεν είναι γνήσιο γέννημα του Πατρός και κατά συνέπεια της ιδίας θείας φύσεως με τον Πατέρα, αλλά παρερμηνεύοντας και κακοποιώντας την κυριολεξία το εδάφιο της προς Φιλιππησίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, θέλουν τον Υιό να υπερυψώνεται, να του χαρίζονται όλα όσα έχει, και μάλιστα να είναι επιδεκτικός διαρκούς μεταβολής και βελτιώσεως. Αυτοί οι ισχυρισμοί έρχονται σε σαφή αντίθεση με όλα όσα μας διδάσκει η Αγία Γραφή περί του Υιού και Λόγου του Θεού. έχοντας στις προηγούμενες εκπομπές επιχειρηματολογήσει ακολουθώντας αυτούς τους συλλογισμούς του Αγίου Αθανασίου που αφορούν στις κακοδοξίες των αιρετικών αριανών για το εν λόγω χωρίο, έχοντας λοιπόν επιχειρηματολογήσει κυρίως χρησιμοποιώντας την έννοια, τις έννοιες που σχετίζονται με τον Υιό, είναι καιρός να δούμε αναλυτικά τι λέει το συγκεκριμένο χωρίο και να δώσουμε απάντηση και μέσα από τους λόγους του Αποστόλου Παύλου. Είναι περιττό να αναφέρουμε εκ των προτέρων ότι ο Απόστολος Παύλος κάθε άλλο παρά αυτό που οι αιρετικοί ισχυρίζονται λέει στην επιστολή του για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Εκείνο λοιπόν που γίνεται φανερό και μέσα από το χωρίο αυτό όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι το αμετάβλητο του Υιού και η αναλύωτη πατρική φύσης του, γεγονός που κατέχει κεντρική και σημαίνουσα θέση στην σωτηριολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας στο Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή δεύτερο κεφάλαιο και στίχους 5-11. Τούτο φρονείτε εν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού, ως ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχων ουχ αρπαγμάν ηγίσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν υπερίψωσεν και εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα, ίνα εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αυτά λοιπόν λέγει για τον Κύριό μας ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Θα μπορούσαν να υπάρξουν πιο καθαρά και πιο αποδεικτικά λόγια από αυτά? Δεν έγινε δηλαδή καλύτερος ενώ ήταν κατώτερος, αλλά μάλλον ενώ ήταν Θεός έλαβε την μορφή του δούλου και με το να την λάβει δεν βελτιώθηκε αλλά εταπείνωσε τον εαυτό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το σημείο που αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος. Και γενικότερα ισχύει ότι εάν θελήσει κανείς να γνωρίσει τι πραγματικά λέγει η Αγία Γραφή, είναι καλό να μην απομονώνει κάποιες συγκεκριμένες λέξεις οι οποίες ενδεχομένως ταιριάζουν στις προσωπικές του απόψεις και αντιλήψεις, αλλά να προσπαθεί με προσευχή πάντοτε να μελετήσει ολόκληρο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη φράση και τότε να προσπαθήσει να κατανοήσει ποιο είναι το νόημά του. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν αρχίζει με το «υπερίψωσεν αυτόν ο Θεός», αλλά με το «εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών» και το «εταπείνωσεν εαυτόν». Ας το δούμε πάλι από την αρχή. «Ως ο οποίος δηλαδή Κύριος μας Ιησούς Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον». Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέγοντάς μας για το ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήταν ανύπαρκτος, ούτε ήταν κάτι κατώτερο και έγινε κάτι ανώτερο με το να γίνει άνθρωπος. Αντίθετα, ήταν Θεός. Άλλωστε, αυτό σημαίνει το «εν μορφή Θεού υπάρχον». Πολλοί από τους αιρετικούς, προκειμένου να αποφύγουν αυτό το αγκάθι στις κακοδοξίες τους, διότι πραγματικά είναι πολύ ισχυρό το χωρίο αυτό εναντίον όλων των κακοδοξιών που λέγουν ή θέλουν τον Υιό να είναι κτίσμα και κατώτερο του Πατέρα, το «εν μορφή λοιπόν Θεού υπάρχον» μας λέγει ακριβώς ότι ο Κύριος μας ήταν Θεός. Προσπαθώντας, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, να αποφύγουν αυτό τον σκόπελο, οι αιρετικοί λέγουν το «μορφή Θεού» σημαίνει ότι δεν ήταν ακριβώς Θεός, αλλά, όπως αρέσκονται να χρησιμοποιούν τη φράση, «θεοειδής». Όμως αυτό είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο, διότι στη συνέχεια, στον αμέσως επόμενο στίχο, ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι αυτός ο οποίος είχε μορφήν Θεού, αυτός έλαβε μορφήν δούλου, αλλά εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών. Ακριβώς λοιπόν οι ίδιες λέξεις, και όλοι γνωρίζουμε ότι ο Υιός έγινε άνθρωπος στην κυριολεξία. Δεν έγινε ανθρωποειδής, όπως κατά αναλογία θα έπρεπε, ακολουθώντας την φρασιολογία και την συλλογιστική των αιρετικών, να λέγαμε, αλλά έγινε άνθρωπος. Όπως λοιπόν ακόμη και οι αιρετικοί αποδέχονται ότι ο Υιός έγινε άνθρωπος κατά φύσιν, αληθινός άνθρωπος, έτσι θα πρέπει να παραδεχθούν και να αποδεχθούν ότι ήταν αληθινός Θεός, πραγματικός Θεός κατά φύσιν ενωρίτερα. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν μας λέγει ότι υπερυψώθηκε ο Υιός, αλλά καταρχήν ότι εκένωσε εαυτόν, ότι εταπείνωσε εαυτόν, ότι κατέβηκε πρώτα και δεν ανέβηκε, ότι έχασε, θα λέγαμε, και δεν βελτιώθηκε, όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί. Δεν έγινε δηλαδή καλύτερος ενώ ήταν κατώτερος, αλλά μάλλον ενώ ήταν Θεός έλαβε την μορφή του δούλου, και με τον να την λάβει δεν βελτιώθηκε, αλλά εταπείνωσε τον εαυτό του. Πού βρίσκεται λοιπόν σε αυτά ο μισθός για την αρετή, ή ποια υπήρξε η προκοπή και η βελτίωση στην ταπείνωση? Εάν δηλαδή ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος και αφού κατέβηκε εξ ύψους λέγεται ότι υψούτε, πού υψούτε αφού είναι Θεός? Και αυτό πάλι φανερώνει ότι αφού ο Θεός είναι ύψιστος, κατά ανάγκην πρέπει να είναι ύψιστος και ο Λόγος Του, ο Λόγος του Θεού. Πού λοιπόν μπορούσε να υψωθεί περισσότερο αυτός που υπάρχει στον Πατέρα και είναι κατά πάντα όμοιος με τον Πατέρα? Είναι φανερό ότι δεν έχει ανάγκη καμιάς προσθήκης και δεν είναι όπως τον θεωρούν οι αριανοί αιρετικοί και οι σύγχρονοι οπαδοί τους. Διότι εάν ο Λόγος κατέβηκε για να υψωθεί και αν αυτό εννοούν τα γραφόμενα, ποια ανάγκη καθ' ολοκληρία υπήρχε και να ταπεινώσει τον εαυτό του για να ζητήσει μετά να λάβει κάτι το οποίο είχε? Ας προσέξουμε, αγαπητοί ακροατέ, το σημείο αυτό. Εάν χρειαζόταν να υψωθεί ο Ιησούς Χριστός, δεν θα εταπείνωνε πρώτα τον εαυτό του για να ανέβει, θα προχωρούσε από εκεί που ήταν για να ανέβει σε υψηλότερα μέρη. Και ποια χάρη έλαβε αυτός που δίνει την χάρη, ή πως έλαβε το όνομα για να προσκυνείται αυτός ο οποίος προσκυνείται πάντοτε εν το ονόματι αυτού? Και πριν γίνει άνθρωπος, οι Άγιοι παρακαλούν: «Θεέ, σώσε με εν το ονόματί σου». «Ο Θεός, εν το ονόματί σου σώσον με», 53ος Ψαλμός, στίχος 3. Και πάλι, άλλοι στηρίζουν τη δύναμή τους στα πολεμικά άρματα και άλλοι εις τους ύπους. Εμείς όμως θα δοξαστούμε εις το όνομα του Κυρίου του Θεού ημών. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. 19ος Ψαλμός, στίχος 8. Και από μεν τους πατριάρχες είναι φανερό ότι επροσκυνήτω, και για τους αγγέλους έχει γραφεί: «Προσκυνήσατε αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Προσκυνησάτωσαν αυτό πάντες άγγελοι Θεού. 96ος Ψαλμός, στίχος 7, που και ο ίδιος παρατίθεται στην προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 6, όπου και γίνεται εφαρμογή του χωρίου αυτού των ψαλμών άμεσα στον Υιό. Εάν πάλι, όπως ψάλλει ο Δαβίδ στον 71ο ψαλμό, στον στίχο 17, το όνομα του Κυρίου υπάρχει πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και πρώτη σελήνης μένει εις όλους τους αιώνες, πρώτη σελήνης εις γενεάς γενεών, στον στίχο 5 του ίδιου ψαλμού, πως ελάμβανε ο Υιός ότι είχε πάντοτε και μάλιστα το είχε πριν τώρα το λάβει, ή πως υψώνεται αυτός που ήταν ύψιστος και πριν υψωθεί, ή πως έλαβε το δικαίωμα να προσκυνείται αυτός που πριν τώρα το λάβει επροσκυνήτω? Αυτό δεν είναι ένιγμα, αλλά μάλλον είναι το μυστήριον της Θείας Ενανθρωπίσεως, διότι λέγει: «Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεόν και Θεός ειν ο Λόγος. Προς χάρη μας δε αργότερα ο Λόγος αυτός έγινε άνθρωπος και ο Λόγος σάρξ εγένετο, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, στίχοι 1 και 14. Και αυτό που λέγεται τώρα, ότι δηλαδή υπερύψωσε, δεν εννοεί ότι υψώνεται η ουσία του Λόγου, η φύσης δηλαδή, η θεία φύσης του Υιού του Θεού, διότι αυτή υπήρχε πάντοτε και υπάρχει εν το Θεό. Αλλά τούτο σημαίνει ύψωση της ανθρωπίνης φύσεως. Δεν ελέγχθησαν λοιπόν αυτά παρά μόνον μετά που έγινε ο Λόγος άνθρωπος, και τούτο για να καταστεί φανερό ότι το «εταπείνωσεν» και το «υπερύψωσεν» αναφέρονται αποκλειστικά στην ανθρώπινη φύση. Σε εκείνο δηλαδή που αρμόζει η ταπεινότης, σε αυτό θα πρέπει να συμβαίνει και η ύψωσης. Και αν γράφει και το «εταπείνωσεν» επειδή προσέλαβε την σάρκα, είναι φανερό ότι και το «υπερύψωσεν» αναφέρεται ακριβώς στην σάρκα, διότι ο άνθρωπος χρειαζόταν την υπερύψωση ένεκα της ταπεινότητος, της σαρκός και του θανάτου. Επειδή λοιπόν ως άνθρωπος ο Λόγος είναι εικόν του Πατρός και αθάνατος, έλαβε την μορφή του δούλου και υπέφερε προς χάριν μας το θάνατο στη σάρκα του, ώστε με τον τρόπο αυτό να προσφέρει δια του θανάτου τον εαυτόν του υπέρ ημών εις τον Πατέρα, και γι' αυτό ακριβώς λέγεται ότι υπερυψούται ως άνθρωπος για μας και υπέρ ημών, ώστε όπως δια του θανάτου του Χριστού όλοι εμείς απεθάναμε εν Χριστώ, κατά τον ίδιο τρόπο πάλι να υπερυψωθούμε εν το ιδίο το Χριστώ. Η γάρ αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, κρίναντας τούτο, ότι εις υπερπάντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον. Και υπερπάντων απέθανεν, οι ναϊζόντες, μικέτι εαυτής ζώσιν, αλλά το υπεραυτόν αποθανόντι και εγερθέντι. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 5ο κεφάλαιο, στίχοι 14 και 15. Και αλλού. Τούτο γινόσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτι δουλεύειν ημάς τη αμαρτία. Ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από της αμαρτίας. Είδε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Ιδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτι αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 6ο κεφάλαιο, στίχοι 6 έως 9. Πάλι λοιπόν, όλοι εμείς που απεθάναμε εν Χριστώ, θα υπερυψωθούμε κατά τον ίδιο τρόπο εν το ιδίο το Χριστώ. Αυτό βεβαίως θα συμβεί με το να αναστηθούμε εκ των νεκρών και με το να ανέλθουμε εις τους ουρανούς, όπου εισήλθε πρόδρομος προς χάριν μας ο Ιησούς, ένθα πρόδρομος υπερ ημών εισήλθεν Ιησούς, κατά την προς Εβραίους επιστολή 6ο κεφάλαιο στίχο 20, όχι εις αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών, δια να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ υπμών. Ουκ εις αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτών των ουρανών νυν εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών, όπως αναφέρεται στην ίδια επιστολή, την προς Εβραίους δηλαδή επιστολή, ένα το κεφάλαιο και στίχο 24. Εάν λοιπόν τώρα ο Χριστός εισήλθε σε αυτόν τον ουρανό υπέρ ημών, παρά το ότι και πρώτου γεγονότος τούτου ήταν πάντοτε Κύριος και Δημιουργός των ουρανών, άρα και το ότι υψώθη τώρα εγγράφει για μας. Και όπως αυτός αγιάζει τους πάντας, λέγει όμως πάλι ότι αγιάζει τον εαυτό του υπέρ ημών εν το Πατρί, όχι βεβαίως για να γίνει Άγιος ο Λόγος του Θεού, αλλά για να αγιάσει αυτός με τον αγιασμό του εαυτού του όλους εμάς, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτό που λέγεται τώρα, ότι δηλαδή υπερύψωσεν αυτόν, όχι για να υψωθεί αυτός ο Λόγος, διότι είναι ύψιστος, αλλά για να εκπληρώσει αυτός υπέρ ημών τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης, εμείς δε να υψωθούμε εν αυτό και να εισέλθουμε τις πύλες του ουρανού, τις οποίες αυτός πάλιν άνοιξε προς χάριν μας, και έτσι να λέγουν αυτοί που πορεύονται προς αυτές: ανυψώσατε τις πύλες σας άρχοντες και υψώθητε πύλε αιώνι για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ψαλμός 23, στίχος 7. Και ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης, αυτός ο Κύριος της δόξης που εισέρχεται των πυλών? Ο Κύριος της δόξης είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όπως τον αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 8. Ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνοκεν, ήγαρ έγνωσαν, ουκ αν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Εσταύρωσαν λοιπόν οι άρχοντες του αιώνος τούτου τον Κύριον της δόξης, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Όσο για το ότι ο ίδιος που αγιάζεται αγιάζει κιόλας, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αναφέρεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, στίχο 19. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ αυτών, ή να όσιν και αυτοί υγιασμένοι εν αληθεία, λέγει ο Κύριός μας. Ας επανέλθουμε λοιπόν στο ζήτημα της ανυψώσεως και της εισελεύσεως δια των πυλών των κεκλεισμένων, και εδώ πάλι οι πύλες δεν ήσαν σε αυτόν και κλεισμένες, αυτές οι πύλες δηλαδή του ουρανού, αφού αυτός είναι ο Κύριος και Δημιουργός των πάντων. Αλλά και τούτο εγγράφει για μας, στους οποίους η θύρα του Παραδείσου ήταν κλειστή. Γι' αυτό τον λόγο και το «άρατε πύλας» λέγεται με έναν ανθρωπίνος περί αυτού, για την σάρκα την οποία είχε περιβληθεί, καθώς και το εισελεύσετε σαν να εισέρχεται άνθρωπος. Λέγεται όμως πάλι περί αυτού και θεϊκός, επειδή ο λόγος είναι και Θεός, διότι αυτός είναι ο Κύριος και ο Βασιλεύς της δόξης. Την ύψωση δε αυτή, η οποία έγινε σε μας, προέλεγε το Πνεύμα το Άγιο εις τον 88ο ψαλμό με το να λέγει «Και θα υψωθούν δια της δικαιοσύνης σου, διότι σύ είσαι το καύχημα της δυναμεώς τους, και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται, ότι το καύχημα της δυνάμεως αυτών η σύ». Στους στίχους 17 και 18 του 88ου ψαλμού που προαναφέραμε. Εάν λοιπόν δικαιοσύνη είναι ο Υιός, είναι επόμενο ότι δεν υψώνεται αυτός σαν να έχει ανάγκη υψώσεως, αλλά εμείς είμαστε που υψωνόμαστε διά της δικαιοσύνης η οποία είναι αυτός. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 148ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Εξετάζουμε τον ένατο στίχο από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που είναι προσφυλής στους διαφόρους αιρετικούς οι οποίοι αρνούνται την θεία φύση του Υιού και Λόγου του Θεού και θέλουν κακόδοξα και βλάσφημα τον Υιό να είναι κτίσμα και όχι άκτιστος Θεός, συνάναρχος του Θεού Πατέρα και της ιδίας φύσεως με τον Πατέρα. Το χωρίο λοιπόν που λέγει «Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα». Ακολουθώντας τον πολύ σπουδαίο και αναλυτικό λόγο κατά Αριανών, τον πρώτο λόγο του Αγίου Αθανασίου, έχουμε διαπιστώσει ότι καταρχήν ενιολογικά, αν εξετάσει κανείς το χωρίο αυτό, έρχεται αν ακολουθήσει την συλλογιστική και την επιχειρηματολογία των αιρετικών Αριανών, περιέρχεται σε πολλές και αξεπέραστες αντιφάσεις. Όμως και το υπερύψωσεν, το πρώτο δηλαδή από τα δύο δώρα που φαίνεται να δίνει ο Θεός Πατέρας στον Υιό εξαιτίας της ενανθρωπίσεως, το υπερύψωσεν λοιπόν, αφού το εξετάσαμε με την βοήθεια του Αγίου Αθανασίου, των λόγων του Αγίου Αθανασίου αναλυτικότατα, μάλλον αποδεικνύει το αντίθετο, ότι δηλαδή οι αιρετικοί έχουν εντελώς εσφαλμένη αντίληψη γύρω από αυτό το χωρίο και το διαστρεβλώνουν παντελώς προκειμένου να αποδείξουν τις θέσεις τους. Το υπερύψωσεν λοιπόν δεν αναφέρεται στην θεία φύση την οποία είχε πάντοτε ο Υιός και Λόγος του Θεού ως γνήσιος Υιός και γέννημα της ουσίας του Πατρός, αλλά αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση την οποία έλαβε κενώνοντας τον εαυτό του ο Υιός του Θεού, την πεπτοκία ανθρώπινη φύση, για να την αναστήσει και να την ανυψώσει. Το ίδιο θα δούμε ότι συμβαίνει και στο δεύτερο από τα χαρίσματα τα οποία δίδονται στον Υιό και τα οποία επικαλούνται θριαμβολογώντας οι αιρετικοί. Το εχαρίσατο αυτό το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι συμβαίνει και με αυτό και ας δούμε ποια είναι τα σχόλια γύρω από αυτό του Αγίου Αθανασίου. Το εχαρίσατο λοιπόν αυτό δεν εγγράφει για αυτόν τον λόγο του Θεού, διότι και πριν γίνει άνθρωπος ήταν πάλι προσκυνούμενος και υπό των αγγέλων και υπό πάσης της κτήσεως, σύμφωνα προς την πατρική ιδιότητα. Αλλά αυτό εγγράφει περί του Υιού για μας και υπέρ ημών, διότι όπως ο Χριστός απέθανε και υψώθηκε ως άνθρωπος, κατά τον ίδιο τρόπο λέγεται ότι λαμβάνει ως άνθρωπος ότι είχε πάντοτε ως Θεός, για να φτάσει έτσι σε μας και ειδωθήσα αυτή χάρις. Διότι δεν μειώθηκε ο λόγος με το να λάβει σώμα για να ζητήσει να λάβει και χάριν, αλλά μάλλον εθεοποίησε ό,τι περιευλήθη, και το γεγονός αυτό εχάρισε περισσότερα εις το γένος των ανθρώπων. Διότι όπως επροσκυνεί το πάντοτε, επειδή ήταν λόγος και είχε θεϊκή ύπαρξη, κατά τον ίδιο τρόπο, επειδή μένει ο ίδιος, αν και έγινε άνθρωπος και ονομάστηκε Ιησούς, καθόλου λιγότερο δεν έχει υπό την εξουσία του όλη την κτήση η οποία κάμπτει τα γόνατα εις το όνομα τούτο, όπως διαβάζουμε στην προς Φιλιππισίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στους στίχους 6 και 10, και ομολογεί όλη η κτήση ότι και το ότι ο λόγος εγένετο σάρξ κατά το Α Ιωάννου 14ο στίχο και υπέμεινε με την σάρκα του τον θάνατο, δεν συνέβη τούτο προς ατίμωσιν της θεότητός του, αλλά εις δόξαν Θεού Πατρός. Δόξα δε του Πατρός είναι αυτό, το να βρεθεί ο δημιουργηθής και απολεστής άνθρωπος, το να ζωοποιηθεί ο νεκρωθής και το να καταστεί ναός Θεού. Διότι και με το να προσκυνούν μεν αυτόν πάντοτε οι ουράνιες δυνάμεις και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, να προσκυνούν δε τώρα τον Κύριον εις το όνομα του Ιησού, η χάρις αυτή και η περίψωσις είναι δική μας, διότι και παρά το ότι έγινε άνθρωπος, προσκυνείται ο Υιός του Θεού. Δεν θα παραξενευτούν λοιπόν οι ουράνιες δυνάμεις όταν βλέπουν όλους εμάς οι οποίοι έχουμε το ίδιο σώμα με Αυτόν να εισερχόμαστε στα μέρη Εκείνων. Αυτό βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει κατά άλλον τρόπο παρά μόνον εάν αυτός που είχε θεϊκή ύπαρξη είχε λάβει μορφήν δούλου και είχε ταπεινώσει τον εαυτό του, επιτρέποντας να φτάσει το σώμα του μέχρι θανάτου. Εξαιτίας της ταπεινώσεως του Σταυρού εθεωρείται μεταξύ των ανθρώπων μωρών του Θεού, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής του, αυτό έγινε εντιμότερο πάντων. Η Ανάστασή μας λοιπόν απόκειται σε Αυτόν, και μάλιστα όχι μόνον ο Ισραήλ, αλλά εις το εξής και όλα τα έθνη, καθώς προείπεν ο προφήτης, εγκαταλείπουν τα είδωλά τους και αναγνωρίζουν τον αληθινό Θεό, τον Πατέρα του Χριστού. Και ημέν επινόησης των δαιμονίων, δηλαδή των ιδεολατρικών θεοτήτων, καταργήθηκε, επειδή προσκυνείται μόνο ο πραγματικός Θεός εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το να προσκυνείται δε ο Κύριος, αφού εκατοίκησε εντός ανθρωπίνου σώματος και ονομάστηκε Ιησούς, και το να πιστεύεται Αυτός ως Υιός Θεού και να αποκαλύπτεται δι' αυτού ο Πατήρ, είναι φανερό, όπως ελέγχθη, ότι την χάρη αυτή δεν την έλαβε ο Λόγος, επειδή είναι Λόγος, αλλά εμείς. διότι ένεκα της συγγενείας μας προς το σώμα αυτού, εγίναμε κι εμείς ναός Θεού και κατασταθήκαμε εις το εξής Υιή Θεού, ώστε ο Κύριος να προσκυνείται πλέον και εν ημίν, και όσοι τον βλέπουν να κηρύττουν, καθώς είπε ο Απόστολος, ότι πράγματι ο Θεός ευρίσκεται εντός αυτών, όπως διαβάζουμε στην 1η προς Κορινθίους επιστολή 14ο κεφάλαιο και στίχο 25, όπως βεβαίως και ο Ιωάννης εις μεν το Ευαγγέλιο λέγει: «Εις όσους όμως τον εδέχθησαν, έδωκεν εξουσίαν να γίνουν τέκνα Θεού. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 12, εις δε την επιστολή του, ο ίδιος Ευαγγελιστής γράφει: «Και με τούτο αντιλαμβανόμεθα ότι μένει μέσα μας από το πνεύμα του το οποίο μας έδωκε. Εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος αυτού ου έδωκεν ημίν». 1η επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, 3ο κεφάλαιο, στίχος 24. Απόδειξη της αγαθότητος την οποία έδειξε προς εμάς ο Κύριος μας είναι και τούτο, ότι εμείς μεν υψωθήκαμε επειδή μέσα μας ευρίσκεται ο Κύριος, και η χάρις δίδεται προς εμάς, διότι ο Κύριος, ο οποίος χορηγεί την χάρη, έγινε άνθρωπος όπως και εμείς, όμως ο ίδιος ο Σωτήρ εταπείνωσε τον εαυτό του με το να προσλάβει το ταπεινό μας σώμα και έλαβε μορφήν δούλου με το να ενδυθεί την σάρκα η οποία είχε υποδουλωθεί εις την αμαρτία. Και αυτός μεν δεν έλαβε τίποτε από εμάς το οποίο να τον καλυτερεύσει, διότι ο λόγος του Θεού είναι πλήρης και δεν του λείπει τίποτε. Εμείς όμως μάλλον βελτιωθήκαμε από Αυτόν, διότι Αυτός είναι το φως το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται εις τον κόσμο. Το φως ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο και στίχο 9. Οι αιρετικοί αριανοί λοιπόν στηρίζονται μάταια εις τον σύνδεσμο διό, δηλαδή το δια τούτο, επειδή λέγει ο Παύλος «διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν». Διότι όταν έλεγε τούτο δεν εννοούσε βραβείο για την αρετή, ούτε βελτίωση για την προκοπή, αλλά την αιτία για την ύψωση που συνέβη σε μας. Η αιτία δε είναι ότι αυτός που είχε θεϊκή ύπαρξη και ήταν Υιός ευγενούς Πατρός, εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε δούλος υπέρ ημών, αντί να γίνουμε εμείς. Εάν δηλαδή ο Κύριος δεν είχε γίνει άνθρωπος, δεν θα μπορούσαμε εμείς να ελευθερωθούμε πρώτα από τις αμαρτίες και έτσι να αναστηθούμε εκ των νεκρών, αλλά θα μέναμε νεκροί κάτω από την γη. Ούτε θα υψωνόμασταν εις τους ουρανούς, αλλά θα ευρισκόμασταν εις τον Άδη. Για μας λοιπόν και υπέρ ημών είναι αυτό που λέγεται «υπερύψωσε και εχαρίσατο». Ας μείνουμε όμως για σήμερα στο σημείο αυτό, επειδή ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Εάν ο Κύριος επιτρέψει, θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο ζήτημα και την ερχόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.